Atvainojiet! Pārslodzes dēļ šis pakalpojums pagaidām nav pieejams.
Šāds paziņojums šorīt bija jāizdzird tiem, kuri zvanīja uz valsts ieņēmumu dienas informatīvo tālruni. Nodokļu maksātāju interese ir liela. Trīs aizvadīto dienu laikā iedzīvotāji iesnieguši vairāk gada ienākumu deklarāciju nekā veselā nedēļā pērn, ap 230 tūkstošiem. Taču daudziem iedzīvotājiem vidusrādītās ziņas kļuva par nepatīkamu pārsteigumu. To atzīst arī Latvijas radio aptaujātie iedzīvotāji.
Es esmu parādā valsts 87 centus, tā kā man tas nekādīgi nemaina man dzīvi, bet ir cilvēki, kurus es zinu, kuri ir parādā diezgan labus cipars, un es nezinu, it kā viņi nav ar mieru tos maksāt, jo kāpēc? Mēs jau visi strādājam un visi strādā oficiāli, visi maksā nodokļus, tad kāpēc mums pēkšņi vēl kaut kas ir jāatdod?
Man mazdaudz zvanīja un teica, kas tie pa nodokļiem, kas ir 200 eiro, jo viņš tikai tagad nesen strādā un mācās. Ka viņš nav vienas iemaksājis nodokļus 200 eiro par kopu, no kurienes students otrā kursa.
Viņi man vēl parādā pa laimi, kad es neesmu viņiem parādā. Tā man mierīgs prāts, jo viņiem jau nekad nebūs par... Nu, par maz viņiem visu laiku vaig un vaig un vaig un vaig. Viņi jau ir, nu, neapmierinām muca bez dibena.
Jūsu draugiem paziņām ir līdzīgi, ka viņiem
Jā, manam draugam vienam ir nav kārtībā. Viņš it kā parādā esot tur pie 200, kaut pie 100 pāri.
No manu paziņu un draugu loka, manuprāt, tomēr valsts atmaksās vairāk nekā tāda iespējamība būtu, ka viņiem būtu, kas vēl jāsmaksā. Droši vien, kad noteikti vajadzēja varbūt ātrāk un vairāk informēt cilvēkus, ka tāda iespēja pastāv.
Finanšu ministrijas pērn samaksāja 80 tūkstošus eiro, lai plašsaziņas līdzekļos informētu par nodokļu reformu. Taču šie materiāli drīzāk atgādināja valsts ekonomiskās attīstības reklāmu, nevis reālu skaidrošanu par iespējamo nodokļu parādu. Bijusī finanšu ministre Dana Reizniece Ozola no Zaļo un Zemnieku savienības uzskata, ka gan reforma, gan kampaņa ir bijusi liederīga.
Mums šī sistēma ir jauna un loģiski ļoti daudz cilvēku vēl nav pieraduši pie tā, ka vajadzētu daudz uzmanīgāk sekot līdz arī savām izmaiņām, ja pēkšņi, piemēram, pieaug ienākumu vai nav strādāts un ir notikusi atgriešanās darbā un grāmatvežiem, protams, varbūt jāpalīdz konsultēt un skaidrot.
Kritizē Reizniecas Ozoles veikumu jaunās koalīcijas partijas par šokējošām izmaiņām. To sauc konservatīvo satiksmes ministrs Tālis Linkaits.
Un man liekas, nav bijis neskaidrojošs darbs, nedz arī izskaidrojums, kāpēc ir tik sarežģīta sistēma būtu nepieciešama. Nu, tā sistēma ir jāpārskata, protams, pēc iespējas ātrāk.
Nodokļu parāds ir izveidojies arī partijas KPVLV līderim Artusam Kaimiņam.
Manā gadījumā ir 0,02 centi. Tas ir smieklīgi. Protams, ka nav runa par 2 centiem, vai par 20, vai par 2 eiro, vai par 20 eiro, vai par 200 eiro. Bet kā vispār kaut kas tāds varēja gadīties? Kā? No kurienes? Kad tu strādā valsts darbā, tev maksā algu kā saimes deputātam, pat aizsmā no valsts kases, un pēkšņi tu esi parādā tikai par to, ka, redziet, vajadzēja kādam lāpīt kādu caurumu ciet. Un tas, manuprāt, ir marasums augstākajā izmērā.
Visas partijas valdībā ir vienojušās. Šogad nekādi nodokļu grozījumi netiks veikti. Atklāts paliek jautājums, vai izmaiņas iespējamas nākamgad vai tikai pēc 2 gadiem. Attīstībai pārsaimas frakcijas vadītājs Daniels Pavļuts aicina koalīcijas partnerus spriest par izmaiņām nākamā gada budžetā.
Mūsu pirmsvēlēšana programmā ir skaidri uzrakstījis, ka mūsuprāt no šī diferencētā neapliekamā minimuma ir jāatsakās, ir jāatceļ neapliekamais minimums kopumā un ir jāstrādā ar IN likmēm. Tātad jānosaka progresīvas likmes skaidras, saprotamas un paredzamas. Ja? Un mūsu uzskats būtu, ka 20. Gadā, 20. Gada budžetu šāds te kļūdu labojums būtu jāveic.
Nākamgad vērtēs arī nodokļu reformas rezultātu, atzīst finanšu ministrs Jānis Reirs jaunā vienotība. Konsultācijās iesaistīs arī sociālos partnerus.
Ja mēs vienosimies ar šīm organizācijām, ka ir iespēja mainīt un ir mehānisms, kā var piemērot progresivitāti bez deklarācijām, kas nevienai valstī citai nav izdevies, tad mēs varam mainīt, varam izskatīt. Ja.
Pagaidām gan vienīgais risinājums, ko finanšu ministrija piedāvā jau šogad, ir pagarināt nodokļu parāda atmaksas termiņu un ļaut mazo un vidējo algu saņēmējiem samaksāt to līdz nākamā gada beigām. Ella Simjonova, Zane Mači, Latvijas Radio.